Radio Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 4. sentyabrı heptenin penşembe günü. Havarlar gündelüğü ve göz yetim gepleşiklerimize başlamadan odal günün tezelikleri ile tanış olun. Gepleşiği gözel alıp bariyar. Aşkavat vakti bilen saat 7. Başta havarların gıyt kaçamaz muni. Obama NATO Ukrayna qoldaw barada ko'rsat xabar bermeli deyar. Birleşen Ştatlar jurnalistin öldürilmegini orkozyan videonun haqiqidigini aydar. Putin yadro türgönlüşükleri planlaştırar. Indi xabarlaryň dogry mazmununa geçeriz. Obama NATO'nun Ukrayna ko'rsat qoldaw barada xabar bermeli diýip Estoniýanyň paýtagty Tallinden çykyşynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti öz ýurdunyň Baltiýanyň regional howpsuzlygyna ýardym berjegini hem aýtdy, hem Birleşen Ştatlaryň NATO'nun islendik agzatyny hüjümden gorumak borcuny gyýşarnyksyz ýerine ýetirjekdigini bellädi. Obama Estoniýanyň prezidenti Thomas Hendrik Ilves bilen birlikde 3-nji sentýabrda Tallinde geçirilmek bolan konferensiýasynda Orsiýetiň Ukrayna garşy агрессия товарыды гепледи ва Эстония хеч вақты екіға алмаз дейді. Шеледа Обама Орсиядын Украинаның гүнді орындағы ролы бізе НАТО-ның орынма құқиывыны тәділемәгі ва көшіндірмәгі мүмкеншілік берер дейді Эстонияның президенті. Украинаның гүнді орындағы конфликті Орсиядын агрессиясы деп атландырды.
As the EU underlined last weekend,
Estoniyanyň prezidenti öz ýurdunda NATO-nyň berk we açyk ornaşmagynyň zerurdygyny nykdady. Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Kengeşi, Birleşen Ştatlaryň jurnalistiniň Islam döwletiniň söwüşçüleri tarapyndan kelletiniň ketilendigini görkezýän wideonyň hakykatyny aýtdy. Bu arada Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň metbuat wekili Kathleen Haydeniň 3-nji sentýabrda eden çykyşynda aýdyldy. Islam döwletiniň söwüşçüleri 31 ýaşly Steven Sotloffyň kelletiniň ketilmegini görkezýän wideony ýaratdy. Sotloff 2013-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda Siriýada ogurlanypdy. Videoda 102 kaply söwüşçi Sotloffyň öldürilmeginiň Islam döwleti atly söwüşçi toparyň Siriýada we Iragyň demir gazygynda basylyp alynan giňişlikleriň Birleşen Ştatlaryň howa hüjümlerine fedewar edilmegine jogap bolanlygyny aýdýar. Bu video Amerikan jurnalisti James Foley'in öldürilmegini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan 2 hepde soň ýaýradyldy. Söwüşçiler Britaniýanyň raýaty David Haynes diýilip tanadylan ýene bir zamany öldürmek barada haýwat atdylar. Ortiýetin strategik ýadro arsenalyna jogapkär güýçleri şu aýda 4000den gowrak etkerin gatnaşmagynda uly türgönlüşükleri geçirerler. Ortiýetin goranmak ministrligi NATO-nyň Valesdäki sammitinden bir gün öň 3-nji sentýabr deden beýannamasynda türgönlüşüklerin Hytaý, Kazakstan we Mongoliýa bilen herhetdeş Altay regionuna geçiriljekdigini aýtdy. Türgönlüşüklere howa güýçleriniň MiG-31 söwüş uçurlarynyň we Su-24 MR kysymly uçurlarynyň gatnaşdyrylacaktygy aýdylýar. Orsiýet we NATO Ukrainada hökümet güýçleriniň we Orsiýada tarapdar separatistleriň arasynda söwüşleriň başlanmagyndan bäri harby türgönlüşükleri geçirýärler. Putin ýakyndan çykyşynda Orsiýetiň uly ýadro arsenalyna ýa edigini ýatlatdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasary Daniel Rosenblum Türkmenistana sapar edýär. Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa döwletleri boýunça siýasatyna kuratorlyk edýän Rosenblumyň 4-nji sentýabrda başlanýan bu 3 günlük Saparynyň dowamında onuň Türkmenistanyň hökümet agdarlary bilen iki taraply we halkary meselelerden ençemesi boýunça maslahat geçirjegi, Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň beýleki partnyorlary bilen duşuşçakdygy, şeýle-de Türkmen hökümetiniň gurnan transport boýunça halkary konferensiýasyna gatnaşjakdygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň resmi maglumatyna görä, Rosenblum 5-nji sentýabrda elçihananyň informasion resurs merkezinde jurnalistleriň hem soraglaryna jogap berer. Pakistanyň harbiýleri Al-Qaida bilen bagly söwüşçilere garşy bir aýyň dowamında amala aşyrylan hüjümlerde azynan 910 söwüşçiniň öldürilendigini aýtdylar. Şeýle-de harbiýleriň 3-nji sentýabrda aýtmagyna görä, iýun aýynda Pakistanyň Demirgazyk Waziristan regionunda Tahrik-e-Taliban guramasynyň we beýleki söwüşçi toparlarynyň garşysyna amala aşyrylan operasiýalarynyň netijesinde 82 eskeri öldürilipdir we 269 harbiý ýaraly bolupdyr. Söwüşçiler bu regionyň daşynda hem болыптыр. Хуадан зарвалар артиллерия, мин атыцы яралар ва куры ер гошынлар Демиргазык Вазиристан регионында олан сөвешлерді уланылды. Харвилар Мариншах ва Мир Али атлы этаси шахарларын ва этравын үстінен гетчен этаси йолын хэдер сөвешіцілерден бошадыландығын айттылар. Эма парахат елатын арасындағы иткілер барады мағлумат бермәділер. Орсетің медиасының мағлуматларында Ислам Дәулеті атлы сөвешіжі топорың интернетті ерлештірілін видео арқылы Чешенстанды ва Орсетің Эсасан мусульман иратлы Демиргазык Кавказ регионында урша башламағы хайват атанлығы барыда хабар верілді. Орсет медиасының айтманы өре орс тіліне тержімеділін бұ видео Сауд Арабстанның мал елештірен Аль-Арабия сателит телевидениясында көркөзіліптір. Хорматлы радио тыңлаучылары, сез күнүң буе саагатын тәдиликлери менен таныш болдуңуз. Азатлык радиосу өз кеплешиктерин давам эттирер. Биздин толкундарыбызда калың.